Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μη σας προβληματίζει αυτό το αμυδρό σκρατς-σκρατς που κάνει ο δίσκος. Έτσι είναι οι παλιοί δίσκοι. Έτσι ακούγεται η μουσική αν τολμήσεις να μείνεις μακριά από την digital εποχή. Όμως, από εκείνη την εποχή έρχονται οι κορυφαίοι. Από τότε που τα δισκάκια κάναν κράτς-κράτς, να μην σας πω από πιο παλιά, από πολύ πιο παλιά. Βλέπετε, κατά τη μετάβαση από την μπαρόκ στην κλασική μουσική περίοδο, η ορχήστρα υπέστη σημαντικές μεταβολές σε συνδυασμό με αλλαγές και στην ίδια τη μουσική και ειδικότερα τη γέννηση της συμφωνίας, που αποτελεί και την κατεξοχήν ορχιστρική μορφή σύνθεσης. Την εποχή εκείνη η Συμφωνική Ορχήστρα, με τη σημερινή της μορφή, άρχισε να διαμορφώνεται με τη σχολή του Μανχάιμ και την εκτέλεση έργων σημαντικών συνθετών, όπως του Χάιδν, του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Ο αριθμός των εκτελεστών αυξάνεται σημαντικά, ενώ παράλληλα γίνεται για πρώτη φορά η ταξινόμηση των εχόρδων σε διακριτές ομάδες, πρώτα και δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα. Κάπως έτσι φτάσαμε ως τις μέρες μας. Η κλασική συμφωνική ορχήστρα αποτελείται από 4 βασικές κατηγορίες οργάνων. Τα έγχορδα, τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά όργανα. Αριστερά του διευθυντή ορχήστρας μπαίνουν τα πρώτα βιολιά και ακολουθούν τα δεύτερα βιολιά, τα οποία φτάνουν μέχρι το μέσον του ημικυκλίου. Το ημικύκλιο συνεχίζεται με τις βιόλες και κλείνει με τα βιολοντσέλα που βρίσκονται, όπως αντιλαμβάνεστε, δεξιά του μαέστρου. Πίσω από το αριστερό τμήμα του ημικυκλίου, δηλαδή πίσω από τα πρώτα βιολιά, μπαίνουν οι άρπες και τα πληκτροφόρα. Πίσω από τα δεύτερα βιολιά μπαίνουν τα κλαρινέτα, τα φλάουτα, τα φαγκότα και τα όμποε. Πίσω από τις βιόλες τα κόρνα και πλάι τους τα κοντραμπάσα. Στην τρίτη γραμμή συναντάμε τρομπέτες, τρομπόνια και τούμπα, ενώ στο βάθος πια τύμπανα, κρουστά και πιατίνια. Στο σύνολό τους τα όργανα είναι πάνω κάτω 100. Μερικές παραλλαγές βέβαια μπορούν να υπάρξουν, αλλά όχι μεγάλες. Ο διευθυντής, ο μαέστρος δηλαδή, η αρχή και το φινάλε κάθε ορχήστρας, κρατά στα χέρια του περίπου 100 όργανα που πρέπει το κάθε ένα από αυτά να παίξει το δικό του μοναδικό ρόλο. Και αυτός εκεί να τα διευθύνει, να τα ακούει, να τα διακρίνει. Μα, θα ρωτήσετε, υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να διακρίνει κάθε φορά ένα όργανο μέσα στα υπόλοιπα 99? Υπήρξε, φίλες και φίλοι, και βέβαια υπήρξε. Και δεν ήταν άλλος από τον μεγάλο Αρτούρο Τοσκανίνη.
Per lo scuro, ma sterminato.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το κομμάτι το οποίο έχει τίτλο, είναι από τον Οθέλο και έχει τίτλο «Σίπελ Σιέλ», Αρτούρο Τοσκανίνη διευθύνει, Βινέι και Βαλντέγκο, δύο μεγάλες φωνές της κλασικής όπερας, ερμηνεύουν σε μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του NBC του 1947 για ραδιοφωνική μετάδοση. Στα έργα τα οποία θα ακουστούν, καθώς όπως καταλάβετε το αφιέρωμά μας είναι στο μεγάλο μαέστρο, αυτός θα έχει την μπακέτα στο χέρι. Ο Αρτούρο Τοσκανίνη γεννήθηκε στην Πάρμα, στην επαρχία Ολτρετορέντε, στις 25 Μαρτίου του 1867. Ήταν γιος του ράφτη και φανατικού οπαδού του Γκαριμπάλντι, Κλαούντιο Τοσκανίνη από το Κόρτε Μαζόρε και της Πάολα Μοντάνη, επίσης ράφτριας. Ο πατέρας λάτρευε τις άριες της όπερας και τις τραγουδούσε στο σπίτι με τους φίλους του κάθε φορά που γύριζαν από το Τεάτρο Ρέζο, όπου τόσο αυτός όσο και η παρέα του ήταν τακτικοί θαμώνες. Το μικρόβιο της κλασικής μουσικής θα περάσει στον μικρό Αρτούρο, ο οποίος θα προκαλέσει το ενδιαφέρον της δασκάλας του στο να απομνημονεύει τα ποίηματα με μόνο μία ανάγνωση. Η κυρία Βερνόνη, όπως την έλεγαν, ήξερε μουσική επίσης και προσφέρθηκε να κάνει δωρεάν μαθήματα στον μικρό, σολφέζ και πιάνο. Ο Αρτούρο αποδείχθηκε το κάτι άλλο. Έπαιζε στο πιάνο κομμάτια που μόλις είχε ακούσει, ακόμη και κομμάτια τα οποία του τα σφύριζε η δασκάλα του. Έτσι λοιπόν η κυρία Βερνόνη πρότεινε στους γονείς την εγγραφή του μικρού στη Βασιλική Σχολή Μουσικής, κάτι το οποίο αργότερα ονομάστηκε «Οδείο της Πάρμας». Σε ηλικία 9 χρόνων, ο Τοσκανίνη εγγράφηκε εκεί λοιπόν, κερδίζοντας υποτροφία όχι στο αγαπημένο του πιάνο όμως, αλλά στο βιολοσέλο. Με καθηγητές τους Λεάντρο Χαρίνη στη σύνθεση και τον Τζούστο Ντάσι, το 1880, 13 χρόνων πλέον, θα κερδίσει με το σπαθί του θέση βιολονσελίστα στην ορχήστρα του Τεάτρο Ρέτζο, ενώ αποφύτησε το 1885 από το Οδείο με διακρίσεις και έπαθλο 137 λιρών. Μουσική. Πολύ νωρίς ανακαλύπτει τη μαγεία της σύνθεσης, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τη συμφωνική μουσική. Από το 1886 μέχρι το 1898 διευθύνησε ιταλικά θέατρα αποσπώντας θετικές κριτικές. Το 1886, για να γυρίσουμε σε εκείνη την πάρα πολύ σημαντική χρονιά, παράλληλα με όλα τα άλλα που προαναφέραμε, ψάχνει πλέον 19χρονος για ακόμη περισσότερη εργασιακή μουσική εμπειρία. Ένας συμπρεσάριος τον προτείνει, και νάτος ο Αρτούρο, ανάμεσα στους μουσικούς της ορχήστρας που ετοιμάζει το ανέβασμα της Αΐντα του Τζουζέπε Βέρντι στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας. Και αυτό που τον περίμενε στη Βραζιλία, φίλες και φίλοι, τόσο αυτόν όσο και το κοινό, ήταν κάτι το μοναδικό. Μαέστρος της ορχήστρας για την παράσταση εκείνη, ο Λεοπόλντο Μιγκές. Η μουσική, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εποχής, τον θεωρούσαν τόσο αυταρχικό που αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία. Άλλοι είπαν πως απλώς ήταν άρρωστος και άλλοι ότι συγκρούστηκε πριν την πρεμιέρα με τη διεύθυνση του Λυρικού Θεάτρου του Ρίο Ντε Ζανέιρο. Όπως και να έχει, ο Μιγκές παρετείται, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού το θέατρο που ήδη είχε ξεπουλήσει τα εισιτήρια. Ο διευθυντής του θεάτρου είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά κάνει κάτι καλύτερο από το να πεθάνει. Ψάχνει τον αντικαταστάτη του και το βρίσκει στο πρόσωπο του Κάρλο Σουπέρτη από την Πιασέτζα. 30 Ιουνίου του 1886 όλα είναι έτοιμα, αλλά το κοινό, με το που βλέπει τον Σουπέρτη, αντιδρά πριν καν εκείνος κάνει το πρώτο κάλεσμα προς την ορχήστρα προκειμένου να αρχίσει η όπερα. Πραγματικό χάος, φίλες και φίλοι, μέσα σε βρισιές, εκτοξεύσεις αντικειμένων και πάει λέγοντας, όταν ξαφνικά ένας άγνωστος για τον κόσμο 19χρονος, κατόπιν παρετρήσεων των συναδέλφων του, αφήνει το σέλο του κάτω, πετάγεται στη θέση του μαέστρου και παίρνει την πακέτα. Ο κόσμος τα χάνει. Ο νεαρός αμέσως μετά κλείνει το βιβλίο με τις παρτιτούρες. Το σοκ είναι μεγάλο. Ποιος είναι αυτός ο αφθάδης νέος που όχι μόνο παίρνει την πακέτα, αλλά κλείνει και τις παρτιτούρες σαν να μας λέει «Ξέρω από μνήμη στην Αΐντα»? Ήταν ο Αρτούρο Τοσκανίνη, φίλες και φίλοι, στην πιο συγκλονιστική σκηνή της ιστορίας της κλασικής μουσικής. Και προσέξτε, ήξερε όλη την όπερα από μνήμης. Υποθέτω πως ο διευθυντής του Λυρικού Θεάτρου αρχικά θα έβαλε τα γέλια, μετά τα κλάματα και στο τέλειο θα ούρλιαξε. Το σίγουρο είναι πως το κοινό καταχειροκρότησε τόσο τον νεαρό μαέστρο όσο και την ορχήστρα σε μια παράσταση ανεπανάληπτη. Esercito di prodi da me guidato e la vita e il plauso di menti tutta e a te mia dolce aiva tornar di lauricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto Regina, tu di mia Από την Αΐντα, από εκείνη τη συγκλονιστική βραδιά, όχι βέβαια το συγκεκριμένο που ακούσαμε, αλλά από την όπερα Αΐντα, ακούσαμε το κομμάτι «Τσελέστε Αΐντα» από τον Ρίτσαρντ Τάκερ, μία παλιά ηχογράφηση του 1949, με τον Τοσκανίβη βέβαια στην διεύθυνση της ορχήστρας. Να πούμε στο σημείο αυτό πως όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Φράνκο Ζεφιρέλη αναζητούσε μία ιδανική προσωπικότητα Ευρωπαίου αντιφασίστα για να γυρίσει ταινία, ο Κάρλο Πόντι του πρότεινε τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Η ταινία που παίχτηκε πρώτα στη Βενετία έδωσε την ευκαιρία σε ηθοποιούς όπως η Φράνκο Νέρο, Τόμας Χόουελ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Φιλίπ Νοαρέ να σχιαγραφίσουν αυτόν τον σπουδαίο δυναμικό ιδεολόγο, ευγενή, γεμάτο από αγάπη για τη ζωή και την τέχνη και κυρίως ευφυή και λογοπλάστη παγκόσμιο πολίτη. Ο Τοσκανίνη καθιερώθηκε όπως αντιλαμβάνεστε ως διευθυντής της συγκεκριμένης ορχήστρας, της οποίας τέθηκε επικεφαλής σε όλα τα κονσέρτα που έδωσε η ορχήστρα στην περιοδία της στην Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Επιστροφή στην Ιταλία λοιπόν, σχεδόν ένα χρόνο μετά, με τη φήμη του βέβαια να προηγείται. Στην Ιταλία, χάρη στη συμβουλή και τη διαμεσολάβηση του Ρώσου τενόρου Νικολάη Φίνιερ, παρουσιάζεται στο Μιλάνο από την εκδότρια Ζωβανίνα Στράτσα και επιλέγεται από τον Αλφρέντο Καταλάνη για την διεύθυνση στο έργο Εντμέα του ίδιου του Καταλάνη στο θέατρο Καρνινιάνο του Τωρίνο στις 4 Νοέμβρη του 1886. Προσέξτε φίλες και φίλοι. Ο ίδιος ο συνθέτης του έργου είναι εν ζωή και επιλέγει τον Τοσκανίνη να διευθύνει. Δύο είναι τα στοιχεία. Το ένα σαφώς έχει να κάνει με την αναγνώριση. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να σου τύχει να σε επιλέξει ο ίδιος ο δημιουργός του έργου. Προσέξτε όμως και την ευθύνη, ε. Αν ο Καταλάνη δεν έμενε ικανοποιημένος, τότε η στάμπα της αποτυχίας θα συνόδευε τον Τοσκανίνη ενδεχομένως για πάντα. Ο Αρτούρο όμως απογείωσε το έργο. Μιλάμε για πραγματικό θρίαμβο. Οι δε κριτικές ήταν μοναδικές. Άνθρωπος με χιούμορο Τοσκανίνη, κάποτε ένας δημοσιογράφος το ρώτησε αν μιλούσε πολλές γλώσσες. 4 απάντησε ο μαέστρος. Σε μια ωραία γυναίκα μιλώ γαλλικά. Στις δουλειές μου αγγλικά. Όταν θέλω να φοβερίσω κάποιον γερμανικά. Και αν κοπώ την ώρα του ξυρίσματος, μιλώ τη μητρική μου γλώσσα. Η έμφαση που έδινε στην τελειότητα έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ήχος Τοσκανίνη και ξεπεράστηκε μόνο από το δικό του πάθος για ακόμα καλύτερες ερμηνείες. Κάποια στιγμή, σε μια πρόβα, είπε στην ορχήστρα του, θυμωμένος, «Δεν ξέρετε να διαβάζετε. Η παρτιτούρα γράφει con amore, δηλαδή με έρωτα, και εσείς τι κάνετε, το παίζετε σαν παντρεμένοι άντρες». Μπορεί λοιπόν ο Τοσκανίνη να έχει διευθύνει ορχήστρες ήδη, ωστόσο δεν σταμάτησε να παίζει σε άλλες το αγαπημένο του βιολονσέλο, όπως για παράδειγμα ως δεύτερο σέλο στην πρεμιέρα του Οθέλου στη Σκάλα του Μιλάνου στις 5 Φλεβάρι του 1887 υπό τη διεύθυνση του μεγάλου Φράνκο Φάσο. Η συναυλία εκείνη έγινε και αφορμή για την γνωριμία του Τοσκανίνη με τον μεγάλο Τζουζέπε Βέρντι, που σαφέστατα επηρέασε το έργο και την τεχνική του. Η φήμη του διέσχισε από νωρίς στην Ιταλία, αλλά διάσημο στην Ευρώπη έγινε όταν ανέλαβε τη διεύθυνση στη Σκάλα το 1898. Και εκεί τους έκοψε τα πόδια όλους. Όλους όμως. Αρχικά αναμόρφωσε την αισθητική, αποκτώντας το 1901 αυτό που ήταν τότε το πιο σύγχρονο σύστημα φωτισμού σκηνής. Και το 1907 ζήτησε να φέρουν το λεγόμενο λάκκο για την ορχήστρα. Κέρβερος πραγματικός, τόσο για τους μουσικούς όσο και για το κοινό. Ζήτησε να σβήνουν πλέον τα φώτα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Απαγόρευσε διαροπάλου την είσοδο των καθυστερημένων θεατών. Απαγόρευσε στις κυρίες να φορούν τα καπέλα τους την ώρα της παράστασης. Να βλέπει και ο από πίσω, ε. Και βέβαια έκοψε τα μπις, δηλαδή την παρότρινση του κοινού για να ξαναβγεί η ορχήστρα στο φινάλε και να παίξει κάποιο κομμάτι για δεύτερη φορά. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Η Τραβιάτα, για παράδειγμα, διαρκεί 2 ώρες και 55 λεπτά. Αυτό έγραψε ο Βέρντι, αυτό θα ακούσετε. Δεν θα αλλάξει η όπερα επειδή εσείς είστε ενθουσιασμένοι. Οι αλλαγές, βέβαια, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην υψηλή κοινωνία του Μιλάνου, βέβαια, που έβλεπε τη Σκάλα ως ένα χώρο επίδειξης πλούτου. Όπως έγραψε ο βιογράφος του Harvey Sachs, ο Τοσκανίνη πίστευε ότι μία παράσταση δεν θα μπορούσε να είναι καλλιτεχνικά επιτυχημένη εάν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ όλων των συστατικών. Τραγουδιστές, ορχήστρα, χοροδία, σκηνικά και κοστούμια. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Πάντα ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, στο σημερινό μας αφιέρωμα στον μεγάλο Αρτούρο Τοσκανίνη. Από τη Σκάλα, Τοσκανίνη παρουσίασε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση με εντυπωσιακές ερμηνείες πολλά έργα όπως Παλιάσι, Μποέμ και άλλα, αλλά ανέδειξε και καλλιτέχνες μεγάλης αξίας όπως ο Σαλιάπιν και ο Καρούζο, με τον οποίον συνδέθηκαν με βαθιά φιλία. Σε όλη τη ζωή του, ο μεγάλος μαέστρος λάτρεψε τη φόρμα και υπηρέτησε το κλασικό μέτρο, μελετώντας πολύ ο ίδιος, αλλά και διδάσκοντας τους μουσικούς του από το πόντιουμ της εποχής και τους συνθέτες. Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι, Μποροντίν, Μπερλιόζ, Μπραμς, Μέντελσον, Ντβόρζα, Κλοντ Ντεμπισί, Γκέρσουιν, Μουζόρσκι και τόσους άλλους. Φλογερός σοσιαλιστής, Είπαμε και στην αρχή πως ο πατέρας του ήταν Γκαριμπαλντίνος. Ο Τοσκανίνη χτυπήθηκε σκληρά με το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνη. Ήταν η πιο δυνατή φωνή αντίστασης στην προσπάθεια ομογενοποίησης της κουλτούρας από το καθεστώς. Βράχος ακλόνητος, δεν δέχθηκε καμία παρέμβαση στο έργο του και κράτησε αυτόνομη την ορχήστρα Θεάτρο αλλά Σκάλα την περίοδο 1921-1929. Κορυφαία στιγμή, όταν αρνήθηκε να διευθύνει την πρεμιέρα του Τουραντό του φίλου του Τζιάκομο Πουτσίνι, εάν ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν παρόν στην αίθουσα. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ χαρακτήρισε τον Τοσκανίνι ως έναν από τους λίγους θαραλέους εκπροσώπους του πνεύματος και του πολιτισμού της Ευρώπης, και ο Τόμας Μαν θα τονίσει κάποτε ότι ο Τοσκανίνι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Και είχαν αμφότερη δίκιο. Το καθεστώς προσπάθησε με χίλιους δυο τρόπους να τον φημώσει. Τηλεφωνικές υποκλοπές, παρακολουθήσεις, αφαίρεση έστω και προσωρινή του διαβατηρίου, τόσο του δικού του όσο και των μελών της οικογένειας του. Αλλά εκεί που οι φασίστες ξέφυγαν που λέμε, ήταν όταν στις 14 Μαΐου του 1941 κόντεψε να τον σκοτώσουν. Αφορμή στάθηκε η άρνηση του Τοσκανίνη να εντάξει στο πρόγραμμα της συναυλίας τα κομμάτια «Ini Giovinezza» και «Marcia Reale» που το καθεστώς χρησιμοποιούσε κατά κόρο. Μέχρι και ο Τσιάνο, δεξί χέρι του Μουσολίνη, παρενέβη, αλλά ο μέγας μαέστρος, είπαμε, μεγάλωσε με την φωτογραφία του στρατηγού Γκαριμπάλντι στο σπίτι του. «Αυτό που μου ζητάτε δεν γίνεται, κύριε», είπε. Και εκεί έκοψε την κουβέντα. Οι φασίστες όμως ήθελαν εκδίκηση. Όταν ο μέγας μαέστρος βγήκε από το θέατρο με φίλους και συνεργάτες του, τον περίμενε μια μεγάλη ομάδα μελονοχητών. Όρμηξαν πάνω του και άρχισαν να τον ξυλοφορτώνουν με λύσα. Άσχημα χτυπημένος, σώζεται από τον οδηγό του που τον βάζει άρον-άρον στο αυτοκίνητο. Οι φασίστες όμως τον ακολουθούν ως το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Ουρλιάζουν σαν τα λυσασμένα σκυλιά, απαιτώντας να φύγει ο κομμουνιστής από την πόλη. Ήταν η ρήξη με τον τόπο του, για όσο ο τόπος θα ήταν στα χέρια των φασιστών. Ο Τοσκανίνη φεύγει για τη Νέα Υόρκη. Θα επιστρέφει ενίοτε στην Ευρώπη για συναυλίες, αλλά στην Ιταλία θα γυρίσει μόνο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόμοια τύχη με τον Μουσολίνη είχε και ο Χίτλερ, όταν τον κάλεσε προσωπικώς να διευθύνει το τρίτο φεστιβάλ του Bayreuth. «Όχι», είπε ο Τοσκανίνη και στους Ναζίδες, και γνώμη δεν άλλαξε μέχρι τέλους. Το ίδιο έκανε και με το φεστιβάλ του Salzburg το 1938, αντιδρώντας με τη στάση του στο ότι η Αυστρία είχε προσαρτηθεί από το Τρίτο Ράιχ. Μεγάλη συγκίνηση είναι να δακρύζει κανείς πραγματικά, φίλες και φίλοι, για τη στάση του μεγάλου αυτού μαέστρου που ρίσκαρε την ίδια του τη ζωή, κόντρα στους εκπροσώπους του σκότους, αρνούμενος να εντάξει αυτό το συχαμένο σκοτάδι του φασισμού και του ναζισμού στον υπέροχο και κυρίως λαμπερό κόσμο της κλασικής μουσικής. Παντρεμένος με την Μιλανέζα Κάρλα Ντε Μαρτίνι, που έγινε και μάνατζέρ του, απέκτησαν 4 παιδιά. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά οι φήμες για την εξωσυζυγική ζωή του ήταν το κάτι άλλο, μέχρι που έγιναν πραγματικότητα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τοσκανίνη δεν εγκατέλειψε ποτέ την οικογένειά του. Νωρίτερα ακούσαμε την Λίσιο Αλμπανέζε και τον Ζαν Πέρς, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, τις πρώτες φωνές, στο «Λιμπιάμον Ηλέτη Κάλυση» από την Τραβιάτα, σε μία ακόμη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του NBC υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνη. Η ίδια ορχήστρα παίζει και στο επόμενο τραγούδι μας, με τον ίδιο μαέστρο στο τιμόνι, «Die Sira» του 1951, ηχογράφηση από το Ρέγκβιεμ του Βέρτι. Στο σημείο αυτό να πούμε, φίλες και φίλοι, πως από το 1970 και μετά οι απόγονοι του μεγάλου μαέστρου αλλά και συλλέκτες αναζητούσαν τις ερωτικές επιστολές προς διάσημες λυρικές τραγουδίστριες, οι οποίες ευρέθησαν το 2002. Παρόλα αυτά, ουδής ασχολήθηκε, όπως αποδείχθηκε, με αυτό το κομμάτι της ζωής του. Η προσοχή και το ενδιαφέρον όλων έπεσε στις 8 σελίδες με κείμενα του περίφημου πολιτικού μανιφέστου που είχε απευθύνει μέσω του περιοδικού Life προς τον Αμερικανικό λαό και τους συμμάχους στις 13 Σεπτέμβρη του 1943. Σκοπός του ήταν να πείσει το λαό και κυρίως τους πολιτικούς ότι οι Ευρωπαίοι υποφέρουν από το φασισμό και τον ναζισμό και ότι η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων δεν έπρεπε να καθυστερήσει. Είμαι ένας ηλικιωμένος καλλιτέχνης από τους πρώτους που κατήγγειλαν δημόσια το φασισμό σε αυτόν τον κόσμο και έτσι νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να λειτουργήσω ως διερμηνέας της ψυχής του ιταλικού λαού, αυτών των ανθρώπων των οποίων η φωνή έχει στραγγαλιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά μόλις τώρα, δόξα τω Θεώ, κραυγάζουν ζητώντας ειρήνη και ελευθερία, διαδηλώνοντας στους δρόμους και στις πλατείες της Ιταλίας, αψηφώντας τα πάντα, ακόμη και τον στρατιωτικό νόμο. Τα βάσανά μας δίνουν το δικαίωμα να ζητάμε από τους συμμάχους να μην πληρώσουν οι Ιταλοί για τα εγκλήματα του φασιστικού καθεστώτος. Είμαστε πρόθυμοι να υποστούμε τον αναπότρεπτο θάνατο και την καταστροφή που συνεπάγει την προέλαση του συμμαχικού στρατού, στον οποίο έχουν ενταχθεί πολλοί Αμερικανοί ιταλικής καταγωγής, γιατί εμείς ελπίζουμε να ξανακερδίσουμε την ελευθερία και να απαλλαγούμε όχι μόνο από τους μισητούς φασίστες, αλλά και από όλες τις δικτατορίες, είτε είναι στρατιωτικές, είτε είναι άλλης φύσεως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διεύθυνε την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για 7 χρόνια, θριαμβεύει ως επικεφαλής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του NBC. Ήταν ένας ανεπανάληπτος χρήστης ξενογλωσσών, ένας ευφύης άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, διέθετε αστήρευτο χιούμορ, με τους μουσικούς της ορχήστρας ήταν ιδιαίτερα διαχειτικός, αλλά όταν θύμωνε...
Contrabassi, follow e corte note, short note, so, sembrano dei carri, non so mica strumento, come Madonna Santissima. Con un Dio, contrabassi, corre, rompi coglioni, lei! Honestly, you have no ears, no eyes. Corpo d'un Dio Santissimo. You. The first base. You are honestly, you have no ears, no eyes. Nothing at all. Corpo d'un Dio Santissimo. But what you will to be, you.
Αυτός ήτανε. Έχει έρθει το μικρόφωνο και ηχογράφηση στη ζωή του το Σκανίνη, στη ζωή όλων των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και βέβαια, σε πρόβες γινόταν ο χαμός ο μεγάλος. Να βοηθήσουμε τους φίλους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την ιταλική, αν και δεν μιλάει ιταλικά συνέχεια όταν θυμώνει. Είναι ένα περίεργο σύμπλεγμα, θα λέγαμε, αγγλικών και ιταλικών. Όπως και να έχει, να βοηθήσουμε λέγοντας ότι τα είχε με τους μπασίστες προς τα πίσω. Δεν έχετε μάτια, δεν έχετε αυτιά, τους έλεγε μεταξύ άλλων. Όταν ρωτήθηκε για τον γνωστό φιλοναζιστή Ρίχαρτ Στράους, το Σκανίνη απάντησε: «Μπροστά στο συνθέτη Στράους βγάζω το καπέλο μου, αλλά μπροστά στον άνθρωπο Στράους το ξαναβάζω». Έλεγε ότι δύο τύποι μαέστρου υπάρχουν, αυτοί που έχουν την παρτιτούρα μέσα στο κεφάλι και αυτοί που έχουν το κεφάλι μέσα στην παρτιτούρα, και συμπλήρωνε: «Είναι πάντως απλό να κάνει ο καθένας τις σκέψεις του επ' αυτού». Σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο είχε δηλώσει: «Φίλησα για πρώτη φορά κορίτσι και κάπνισα το τσιγάρο την ίδια μέρα. Γι' αυτό και από τότε δεν ξαναβρήκα καιρό για καπνό». Με τον Πουσίνη, τον φίλο του, μάλωναν συχνά, κυρίως εξαιτίας του πολύ έτσι έντονου θυμού που έβγαζε ο πρώτος. Ο Πουσίνη, τις πιο πολλές φορές μετά από παροιμιώδεις καυγάδες, το χιούμορ βέβαια του συνέδε και ζωντάλευε πάλι μια φιλία μοναδική, φιλία ετών. Κάποια Χριστούγεννα το Σκανίνι δέχτηκε ένα δέμα με γαλοπούλα από τον Πουσίνη και πίστεψε ότι οι γιορτινές μέρες θα είχαν μαλακώσει το θυμό του φίλου του για μια πρόσφατη διαφωνία τους. Το τηλεγράφημα που έφτασε ακριβώς μαζί με την γαλοπούλα έγραφε «Γαλοπούλα εστάλει κατά λάθος, Πουσίνη». Και η απάντηση δεν άργησε. «Γαλοπούλα φαγώθηκε κατά λάθος το Σκανίνι». Είτε Σουλκόλε ο Ντρουίντι από την όρμα του Μπελίνη ακούσαμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, φτάνοντας έτσι στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Το Δεκέμβρη του 1956, σαν να καταλάβαινε ότι έφευγε σιγά σιγά. Η γυναίκα του είχε ήδη πεθάνει. Εξέφρασε την επιθυμία να περάσει με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του την αλλαγή του χρόνου και ο γιος του Βάλτερ διοργάνωσε μία λαμπερή βραδιά από την οποία δεν έλειψε κανείς. Παιδιά, εγγόνια, κοντινοί συγγενείς, φίλες και φίλοι. Ευδιάθετος ο Τοσκανίνη, 90 χρόνων πλέον, έμεινε ξύπνιος για την αλλαγή του χρόνου, τους φίλησε όλους έναν προς έναν και πήγε για ύπνο μετά τις 2 τη νύχτα. Στις 7 το πρωί, της 1ης Ιανουαρίου του 1957, βγαίνοντας από το μπάνιο, χτυπιέται από θρόμβωση. Ως τις 16 Ιανουαρίου έζησε ο μεγάλος μαέστρος σε ημικοματώδη κατάσταση. 16 Ιανουαρίου. Στην ημερομηνία μας φτάσαμε. Μέρα του θανάτου του. Από τη Νέα Υόρκη όπου πέθανε, μεταφέρθηκε για να θαυτεί στο Μιλάνο. Εκεί, μία θάλασσα ανθρώπων ατέλειωτη τον περίμενε για να τον συνοδεύσει μέχρι το νεκροταφείο. Έλεγαν αντίο στο μεγάλο μαέστρο. Έλεγαν αντίο στον άνθρωπο. Στον αλήγιστο σοσιαλιστή, τον αντιφασίστα που έκλεισε την πόρτα στους ανθρώπους με τα μαύρα πουκάμισα. Κι αν ποτέ βρεθείτε σε όπερα, να θυμάστε, κάθε φορά που σβήνουν τα φώτα για να αρχίσει η παράσταση, χάρη σε εκείνον γίνεται, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε μέσα στο σκοτάδι το ιδιαίτερο φως που μας δίνει η ορχήστρα. Λάτρευε τη σύνθεση ο Αρτούρο Δοσκανίνη, το τονίσαμε από την αρχή της εκπομπής μας, έγραψε πολλά δικά του έργα. Με ένα δικό του έργο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, του 1885, το «Desolazione».